parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto.
Core salutas vin gesignoroi en nia croma, sed lauvice 680 Esperanto el sendo el Varsovio, Milada Švedo kai Barbara Pietrzak. Las dimanche en Pollando, sed ancau exterlande, okazis la sesa eldono de la nazia legado. La evento okazis en 2000 locoi en nia lando, kai en 63 lokoj de 26 landoj de la mondo. La legado de la dramo La nupto de Stanisław Wyspiański okazis ne nur en la pola lingvo, sed denove ankaŭ en Esperanto, kai la unuan fojon en la gestolingvo.
En nia hodiaŭa elsendo ni proponas al vi, gesinjoroj, ankaŭ aŭskulti la legadon de electitei textoi. Temas pri textoi el la unua verco de Marjorie Bolton, Contralte, qui devenas el la archivo Esperanto el sendo de la programo de Pola Radio el 1960 iaro. Vi audas en gi la vocioin de la carmemorai geparolistoi de Pola Radio cae de nia redakcio Barbara Sokalówna kai Piotr Rovinski.
Antau ol presenti la programon, ni citu kelkain opinioin pri la unua verko de Marjorie Bolton, kiuin en siai recenzoi esprimis Ferenc Szilágyi en sia recenzo por Norda Prismo en 1955, kai poste Baldur Ragnarsson en Juna amiko.
Kiel skribis en juna amiko Baldur Ragnarsson, kontralte estas eksterordinara en diversaj sensoj. Ĝi estas nekutime ampleksa, 273 paĝoj. Ĝi estas plejparte verkata en nur unu jaro, 1953, nur kvar jarojn post la esperantistiĝo de la poetino. Ĝia lingva esprimado estas rekta kaj sen pretenda, sed samtempe mature plena kaj sensorica. Kaj antaŭ ĉio, neniam tiel abunde pruviĝis la liberiga potenco de Esperanto en persona esprimado kiel en tiu ĉi unua libro de la angla poetino, kiel atentigis Ragnarsson, ĉi tiu aserto bezonas komenton. Esperanto ne tiom dependas de lingvaj kutimoj kaj kliŝoj kiel la naciaj lingvoj. Kaj ne nur tio. Kiel transnacia lingvo, ĝi ankaŭ ebligas liberiĝon el tiuj nevideblaj katenoj, kiuj pli malpli akompanas la medion de la naciaj lingvoj. El tio sekvas, ke serioza poeto povas senti sin pli libera kaj pli sekura por esprimi siajn plej intimajn sentojn kaj pensojn per la esperanta vorto. Kaj precize, tian impreson oni havas legante multen en la poemoj de Marjorie Bolton. En multe pli frua recenzo pri Contralte en la Norda Prismo de la 1955 jaro, Ferenc Szilágyi skribis inter alie: la esperantistaro ricevis Kriste donace grandiozan libron. Contralte nestas nur rimprovoj kaj ludo arta, kiun riĉa talento kreis. Ĝi estas multe pli ol tio. Senrezerva, sincera, eĉ sincerega vivo, konfesaro de animo, kies bezono estas liberigi sin de ĉio, kio estas brule maltrankviliga. El tiaj premisoj evoluis jam grandaj verkistoj de la mondliteraturo, kaj la unua esperanta volumo de Marjorie Bolton estas granda surprizo al tiuj, kiu ne connectis tui jam ce la comenzo de sia esperanto verkado, ke si baldau estos preta por granda faro, por verko, kiu en sia tuto estas unika kaj impona. Bona verkisto en esperanto devas havi kapablon krei valorajn verkojn ankaŭ en nacia lingvo. Marjorie Bolton pruvis tion, verkinte diversajn kun laŭdo kaj rekono akceptitajn librojn en la angla lingvo. Esperanto en sia anima vivo ricevas apartan signifon pri kio ankaŭ la trafa antaŭ parolo de William Old atentigas. Tiu lingvo, kiu ni nomas kara, ĉar ĝi fariĝis la esprimilo de niaj plej intimaj kaj sanktaj aspiroj, iel liberigis ŝian emocion kaj ŝian personecon, tiel ke ŝi soris ĝis la plej alta pinto de la lirika atingo. Kaj nun nia programo el la 1960 jaro.
Estas tri, la digna lectorino, cun la crayon critica libron legas, en nigra robo, pri la origino del dramo primitiva si prelegas. Dume en coro, primitiva dramo ocasas, ciam fresha cae terura. Sub nigra robo, brulas nun pro amo, virino simpla, en desir tortura. La lectorino pensas, la virino baractas, crias, nur angoron sentas. Sed la poet, per arta disciplino, observas ilin ambau, cae commentas.
Citiu simpla forma cae ricenhava versajo, ciel la tuta poesia vercaro de Marjorie Bolton, entenas sintesan portreton de la poetino. Virino educisto, virino artisto, cae tut simple virino quiu rigardas, sentas cae compatas, pensas cae comprenas, sed precipe quiu amas cae suferas. Cae sendube tiu virinezzo, refractiganta en ciu versajo, kiel en ero de la sama spegulo, estas speciala cae distinga ezzo de tiu poesio. Cae, char en la vivo de virino cutime dominas sento, sekve ancau tiu lirico estas ciu fibre trasorbita de amo. Pri amo verkas poetoi ec de plurai jarcentoi, la temo estas do malfacila. Por povi fascini, poeto devas hodiau malkovri novain veroin en tiu ci vero mal nova kiel la mondo. Sed giuste, legante la belain eroticoin de Marjorie Bolton, ni extaras visage al nova vero. Di estas vero de plei profunda sincerezzo en malcasciado de la secretoi de virina coro, de sincerezzo maltranquilliga, char sen iui ain vualoi, foie tiel impeta che ec prescau brutala, desplimiriga per sia nebridebla forto, che manifestata de virino malforta cae sena plomba, cae secfe despli vera. Cae tiel sciai versajoi vecas en legantoi ne nur admiron cae emocion, sed ancau pli bonan comprenon de la problemoi ciuin sci conas, sed ciui ne ciam estes compreneblei. La admirantoi de la talento de Marjorie Bolton scias, ke quancam la prosperoi kai miseroi de homai coroi kai animoi estas al si plei proxima afero, la poetino ne limigas sin nur al tiu temo. Sia coro kai sia menso atingas pli foren kai pli vasten. Nenio terezza estas al si fremda. En la ciam iom mirantai, sed penetri volai oculoi de la poetino, ciu plei eta manifestigio de la vivo farigas revelatio cae fonto de superbrilo. La viva cae morta naturo, homa individuo cae aroda individuoi, ciui contusigioi de la naturo cun la homo, ien la fontoi de revelatioi au conflictoi malgravai cae grandai, al ciui la plumo de la poetino donas novan esprimon cae novan enhavon. Ancorau unu videbla traito de tiu poezio crom la tem ricezzo estas la simplezzo de la formo. Simplezzo ciu povas esti atingita nur dank al eminenta ecrego de la poesia Metti Arto. Oni devas crom tio substreki ke same la enhavai kiel ancau la formai valoroi de tiu poezio fontas en considerinda grado el la valoroi kai eblezoi de la poesia materialo mem, el la internazia lingvo, kies taugezzo foie ec hodiau contestata, por la artai celoi farigas evidenta. Ancorau unu sen duba tiu rilata pruvo estas la facto che Marjorie Boulton, artistino matura, legitimanta sin per quelcae volumoi da angla lingvae versajoi, acceptis tamen esperanton, kiel la plei efican rimedon de sia esprimado. Tamen la definitiva pruvo estu la esteticae emozioi cae cortuso de ciui, ciui auscultas citiuin versajoin. Amarai sonetoi.
Amato la unua, mia fato, iugisto ciu per decret rigora condamnis min al acra viv sen flora. Mi vin memoras triste, ho amato. Vi ruinigis min ie frua dato, mia plei grava travivaj dolora. Pro vi la corpo estas sen honora, tordigas mens sen aina eblasato. Amato la unua, la perfido, perdis por ciam miain iunain jaroin, cae lasis min por ciam en malcerto. Veinoin plenigis vi per brula cido, cae grise strecis vi la iunain haroin. Pro vi, la vivo estas nun deserto. Mi amis vin, sed ho, vi min neniam amis, kai por mi vi estis kolerema dura di. Vi min ne amis, mi vin amis tro. Por mi vi igis mito kai hero, forta, nealplacebla. Mia sti estis malgranda, mia emoci vasta. Mi drivis quasau protozo. Mi ciam penis gaini la aprobon de vi per streccioi, studoi, cae suferoi. Sed pro sarcasmoi el amata buscio, mi honte vidis ciun junan globon del mamoi inei. Viei ec coleroi pri mi convincis min. Mi estas fuŝo.
Man premo.
Cai via cara, cara mano premis la mian, panero de cares. La tuta corpo contra mi povus fari ion alian. Yes. Sed nun mi ec demandas, kiel infano, ĉu pli? Dankon, cara. Vi scias esti malavara.
Fraŭlino mi.
Diris profeto, ke soleca loko kaj la dezerto floros quasau roso. Ci vorto estas tre consola voco. Mia virina corpo ne amata, cae mia confusita sola cerbo, per la apoteoso, de ciu carno igios bela gerbo, gerbo neniam sola, cae eble flor scarlata germos el mia coro. Gerbo cun ligas teron cae balsamas lacain piedoin. Bela cae isola cae de la viro ciu ciam amas belon tre desirata estas floro.
Magoi de potenzoi.
Apud la fenestro, en la unua pal blua lumo, la maten orchestro de paseroi, turdoi, merloi, comenzas. Quasau pluvai perloi, la tonoi falas en la trila tremo. Cantantai, music plenai birdoi sfarmas, ciam ancora u homoi dormas. Mi vidis campon molan, malsequetan, cae luxe verdan. Glatai, malprecisai conturoi estis. Sed aperis la bronza vir fasano. Mi vidis lin kiel sculptajo netan. Liai difinoi fortai cae concisai estis, cae nedubebla lia spezzo. Videble li fieris pri la coloro brila de castano, cae la simplezzo clara cae metala, cae sia difinezzo minerala, cae sia vir sexezzo.
Miro.
Tiom da steloi, tiom da verdoi, coloroi malsimilai sur la tero, tiom da gainoi, tiom da perdoi, personoi en ovuloi en utero. tiom da lingvoi, tiom da landoi, ciu cun propra vivo maniero, tiom da petoi cae demandoi, tiom da bestoi sur la tero. Mi miras pri la tero tiel ricia, la sun levigio, tago cae vespero, la viv donats varia sen condicia, tiom da mensoi sur la plena tero. Ciu matene, cio estas nova, fenestro, lito, urbo, cae pasero, corpo malforta, cae la suno pova, cae ciu canto de la bruatero, saltanta cato, ancau la testudo, tineo cae sciuro, rinocero, malsimilegas en la glora ludo infanoi de la nascigante tero. Tiom da ludoi, tiom da miroi, cae ciu iare venas la somero. Malsimilezoi, pensoi cae desiroi, la glora tiom mezzo de la tero.
Poemoi por Hiroshimo, dedicitei al japana amikino Yaeko Tosaki.
Statisticoi. 247,000. Ies gefratoi, ies gefiloi. 247,000. La sumo tro grandigis por signifi, sed ciu estis homo, ciu sentis, ciu vundigi povis, cae soifi, ciu criegis, mortis, cae silentis. Nec sangas statisticoi, nec criegas. Sumoin sen larmoi oni jam tralegas. 247,000. Malsamai estis ili, cae unica estis la ciu ununura li. Cae ciu vundo, nigra au vesica, cae ciu haut cifono, ciu cri, ciu brun vundo, ciu sango vomo, povis existi nur per homa homo. 247,000. Ciferoi, nuloi. Ciu estis homo. Sangantai statisticoi, homai nuloi. Sen auto, vit capablo, lipoi nomo, iu cusigis. Sumoi cae formuloi. Gepatroi, cae gefratoi, cae gefiloi. 247,000.
Vi audis gesignoroi la archivan elsendon de la Esperanto redakcio de Pola Radio el la 1960 jaro, dedicitan al la unua verko de Marjorie Boulton Contralte, en kiu audigis la vocoj de niaj karmemoraj parolistoj Barbara Sokalovna kaj Piotr Rovinski. La kasedon kun ĉi tiu elsendo Barbara Pietra kaj Gabi Kosarska transdonis al la aŭtorino dum la malferma tago en Rotterdamo, kiam ŝi venis tien por transpreni deguĉi premion.
Nun komenciĝas la intensa agadejaro en la kluboj kaj grupoj de la Esperanto-komunumo. Ni esperas, ke multaj uzos la okazon por priliteraturaj renkontoj, en kiuj eblos konatiĝi kaj kun Marjorie Boulton mem kaj kun ŝiaj verkoj.
Kun la konvinko, ke nia sugesto realiĝos multloke, finiĝas nia 680 Esperanto-elsendo el Varsovio. Por la laŭvica ni invitas la plej proksiman merkredon, dankante pro viaj opinioj, gesinjoroj, pro via subtena helpo de nia laboro.
Signorinoj kaj sinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.